qelin dezitritat për mbi qytet, dhe shpirti e lah trupi në vetmi. Prap ky zë i largët s'më le të qet, me mira pyetje shtron ai. Sa frik kur mendoj për botën time sa një pik. Jo, nuk mund të jetë vetëm rastësi, dhimbja e një nëne kur vuan një fëmi. Jo, nuk mund të jetë vetëm poezi, kur të dridhe zemra për një dashuri. Dhe jo, nuk mund të jetë vetëm ironi, të jetosh qithë jetën mes miliona padrejtësi. Lindi son të jetën diku atje, dhe mori form një universiri. Shuhet sot një tjetër diku atje, mbi të pavdekshme në përjetësi. Trishto, do besosh se vetëm vjene, vetëm shkon. Jo, nuk mund të jetë vetëm rastësi, dhimbja e një nëne kur vuan një fëmi. Jo, nuk mund të jetë vetëm poezi, kur të dridhe zemra për një dashuri. Dhe jo, nuk mund të jetë vetëm ironi, të jetosh qitë jetën mes miliona shpadrejtësi. Dhe aq sa më trembë, aq më le pa fjalë, fundja ky mister nuk është një porar. Unë jam mende qarë, mende qarë. Jo, nuk mund të jetë vetëm histori, jetët që dhanë jetën për një jetë pas kuavëri. E jo, nuk mund të jetë vetëm fantazi, forca e një ëndre pa një kohë, pa një kufi. Dhe jo, nuk mund të jetë thjesht një mrekulli, kur të ardhmes për një jetë në vazhdimësi. Se ndoshta jemi një, jemi energji, nga e njëjta dhimbje, e njëjta lumturi, përjetësisht njëri.